Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 16, a doua călătorie misionară a Mântuitorului nostru, a Sfântului Apostol Pavel, ajuns în Europa, împreună cu Sila, cu Timotei și cu Luca. Și acolo am insistat asupra, dacă vă aduceți aminte, data trecută, după ce scoseseră din acea femeie cu duh pitonicesc, duhul necurat, au fost prinși pe stradă, luați, bătuți, Pavel în principal, că el a strigat la ea și a zis, taci și încetează, taci și ieși din ea, și a fost bătut cu vergile, și de ce oamenii nu se jucau, adică nu vă închipuiți că era mama cu varga, și vergile nu erau niște chestii micute de alune, așa cu care sau nu știu ce. Erau niște chestii, se luau chestii noduroase, serioase, care se pliau după om, așa. Adică erau distrugătoare. Se spune că dacă îți dau peste 40 de vergi, ajungeai un loc sau mureai. Deci erau chestii grele, grave. Și după asta, mulțimile ajunseseră să-i sfâșie, pur și simplu. Încurajați de judecători și de purtătorii de vergi, erau niște purtători de vergi. O să vedeți la ei la un moment dat ei intervin, în sensul că după ce noaptea aceea e cu tremurul și temnicerul îi scoate afară și se botează și nu știu ce, dimineața vin purtătorii de vergi, ăia care îi bătuseră. Pentru că îi trimiseseră judecătorii și mai mari orașului să spună că sunteți liberi, nu vi s-a găsit niciun motiv serios pentru care să fiți reținuți în continuare, puteți merge. Deci purtătorii de vergi care erau niște oameni serioși și erau purtătorii de vergi ai orașului, adică știau să bată bine. Nu erau de ăștia care dai așa o întâmplare. Știi să dai, știi cum să dai. Cum zicea un alt barbarul meu, că nu-i plăcea deloc să vorbească despre ce a fost în închisoare. Nu-i plăcea deloc. De fapt, e ceva obișnuit la toți cei care au fost în închisori. Nu prea le place să vorbească despre ce a fost acolo. Dar domnul actorul Răzvan Ionescu povestea că la un moment dat a stat cu el la masă, la Nicula, a venit aici la Cluj, după aceea a mers la el și și-a adus aminte de închisoare, și-a adus aminte în altul de închisoare și a zis, cum a fost în altă prăstinția voastră? Și el a zis, a trecut așa mai mult, ieșise să vadă apusul de soare. Știți că v-a spus părintele Dumitru Cobzaru că apusul de soare e răscumpărat toată ziua și osteneala zilei. Se ieșea acolo, se uita la apusul de soare ce s-a răscumpărat. Și a văzut apusul de soare și a plecat ochii și a zis, bine știau să bată. Atât a putut să zică și i-au dat la filme. Deci bine știau să bată ăia torționari, ăia care... Adică bine știau, te loveau cum știau ei, la ficat, unde trebuia, pe tălp, unde... Deci durere îngrozitoare, nu așa, de o la întâmplare. Ah. Ei, să știți că și ăștia purtătorii de vergi bine știau să bată, adică nu erau oameni care deau la întâmplare. Și ei sunt luați, după ce i-a bătut Pavel, îi lua și Sila și duși la închisoare și acolo îi se poruncește temnicerului să-i ducă, să-i lege bine. Cumva și ca să liniștească poporul a zis că leagă-i bine, pune-i în cea mai adâncă cămara temniței și vorbi mâine. Și temnicerul, când a auzit ce serioasă-i treaba, i-a dus în cea mai adâncă cămara temnițe, adică cea mai gravă, cea mai dureroasă, cea mai... Și o să vă povestesc despre temnițe, cum erau. Și le-au pus nu numai lanțuri la mâini la picioare, ci și picioarele în butuci. Deci era ceva în plus, un fel de pedeapsă în plus la cei care erau ceva grozav, niște oameni grozav de periculoși. Rar se dădea așa ceva pedeapsă. Și vă povesteam că totuși cu toate astea ei s-au ridicat cum s-au ridicat, sau în picioare, sau cum au fost, nu ni se spune, dar au început să cânte la miezul nopții cântările de imnurile de laudă către Dumnezeu pe care obișnuiau să le facă ei. Deci vă dați seama în ce stare erau, mai ales Pavel lovit, bătut cu vergile, de-abia cine știe în ce hal era și pentru că era plin de răni. Pentru că se spune că după ce temnicerul i-a scos, le-a spălat rănile, adică aveau răni, era plin de răni, și s-a ridicat totuși în picioare și au început să cânte imnuri de slavă, adică se cântau noaptea la anumită oră de către ei, unii dintre psalmii lui David, cei care aduc slavă lui Dumnezeu. Exact cum zicem, căci cu noi este Dumnezeu, de exemplu, sunt psalmii din sfârșitul psaltirii. Și în general se cântau psalmii treptelor, psalmi de bucurie. Și în timp ce ei cântau psalmii aceștia, toți deținuții ascultau și s-a făcut un cutremur mare care a deschis sus toate ușile la perete și au căzut toate lanțurile, au căzut și butucii de la picioare. Și cu ocazia aceasta, pasnicul care, cum vă spuneam, de obicei stătea temnicerul șef, care probabil că avea ajutoarele lui, dar el se ocupa în principal de închisoarea orașului, avea o legătură directă cu casa sa. Probabil că avea o cămară undeva aproape de casa sa sau care făcea parte din casa sa, care avea legătură cu închisoarea, printr-un tunel, prin ceva. Și el a simțit cutremurul și a fugit repede să vadă ce e. Și când a văzut toate ușile deschise și și-a dat seama că au fugit toți. Nu se putea altfel, adică nu avea cum să fie deschis. El nu și-a închipuit. El a zis, probabil că s-a gândit, am dormit, cutremurul a fost puternic, oamenii au ieșit, au deschis ușile toți și au fugit. Ce altă explicație putea să fie? De unde deschise toate ușile? Cum? Și a vrut să se sinucidă. Și în clipa aceea s-a auzit în adâncul temniței strigătul lui Pavel, să nu-ți faci niciun rău, suntem aici cu toții. Și despre acestea vreau să vorbim astăzi, despre acest să nu-ți faci niciun rău. Și zic părinții așa, nici prin gând nu-i trecea lui Pavel să evadeze. Deci, nu i-a trecut prin cap să evadeze. Și el era liber. Nici prin gând nu-i trecea lui Pavel să evadeze, ori să-și îndemne pe ceilalți prizonieri să evadeze. Adică să facă o revoltă. Fraților, sunt libere! Haideți, fraților! Fați-vă creștini, eu sunt așa, nu știu ce, să facă șmecherii de astea, știi? Adică să vii pe val. Eu am făcut cutremurul. Ați văzut? Noi ne-am rugat. Ați văzut? Deci, băi, tu ești bun cuțit, dar eu sunt cum să nu? Sunt bun cuțitor, că doar eu de aici sunt pus ca mură de ceva. Perfect! Hai să facem o revoltă creștină. Nu, niciodată nu a fost chestia asta creștină, înțelegeți? Ceea ce se întâmplă acum, ideile astea, că trebuie să vedem, să ne retragem în munți, să facem o armată, dacă se poate. Dacă ne luptăm pe Europa, cea rea, și nu știu ce, și începem acolo boxul, și Rusia cea mai rea, și aia altă mai rea, și păia, și păia, și păilalți. Și noi creștini singuri în munți, luptând, și nu știu ce. Nu exista așa ceva ca idee în mintea lor. N-a avut niciodată Pavel, dar nu că zic Pavel, n-a avut Hristos. Dar Hristos umbla cu mulțimi de zeci de mii de oameni, putea să dărâme Ierusalimul, dacă vrea. Și n-a vrut. Și numai când a trecut prin cap mulțimilor să-l facă rege, a și plecat de acolo. Adică nu îi displăcea complet această suire pe valul mulțimii și s-a folosit de mulțime pentru chestii politice, de putere, de întâietate. Nu puneau în discuție puterea vremii. Nu puneau în discuție. Chiar dacă puterea vremii era o putere care am putea zice că nu-i de la Dumnezeu. Așa ar fi zice unii dintre evrei, nu? Că erau romanii care conduceau și de orice. Nu de la Dumnezeu, că sunt politeiști, ar fi putut să zică. Cum zicem și noi ăștia, nu-s de la Dumnezeu, că acceptă nu știu ce și acceptă nu știu ce. Dar nu puneau în discuție. Și încă Pavel spune, toată stăpânirea e de la Dumnezeu, îngăduită de Dumnezeu, nu că e de la Dumnezeu. E îngăduită de Dumnezeu. Și noi nu ne opunem acestei stăpâniri, ci din potrivă trebuie să ne rugăm pentru ei. Deci înțelegeți, asta e gândirea creștină. Că ce se roagă preoții acolo pentru stăpânire? Și pentru... Așa trebuie, domnule, că așa ne-au... Așa e rânduiala creștină, că așa a fost Hristos, că așa a fost Pavel. Și atunci, noi nu suntem... De unde e ideea aceasta că trebuie să devenim niște haiduci ai secolului 21-lea, care să ne strecurăm, să facem, să punem... Ca, aproape ca musulmanii, să, dacă se poate să devenim niște forțe destul de elită care să pună bombe, să rezolve, să trebuie, nu știu ce. Nu, nu există așa ceva. Deci, nici prin unul i-a făcut Pavel să evadeze, ori să-și îndemne pe ceilalți prizonieri să evadeze, din potrivă. Auziți, din potrivă, primul gest pe care îl face după cutremur e să-l liniștească pe cel care închisese și îi băgoase piciorile în butuci. Dar să vă explic cam cum erau închisorile. Nu știu dacă ați fost la Ierusalim și ați văzut închisoarea în care a fost Baraba și a fost Mântuitorul. E reală, e o închisoare reală. Face parte din vechiul pretoriu și pentru că pretoriu a fost dărâmat complet. Acum sunt clădiri noi pe acolo tot felul. Dar subsolurile nu se puteau dărâma și ele rămân. Și nu numai. Cei care au fost în Armenia, slavă Dumnezeu că am fost și am văzut. Și ați văzut închisoarea în care a fost Grigorie Luminătorul. Poate că sunt între voi. Sau că ați văzut alte închisori, care toate închisori vechi. Deci astea erau închisoare armenească, făcută, bineînțeles, după modelele romane, că după modelele romane, se făceau în toate și regii armeni erau sub stăpânire romană, subjugați de romani. Și dacă ați văzut așa închisoare, se coboară în adâncuri. Închisorile nu erau ca acum cu ferestre, cu brilaje, cu... nu exista așa ceva. Închisorile erau, toate închisorile romane, erau în adâncul pământului. Deci, la primul nivel, cei mai... dacă, la primul nivel stăteau temnicerii. La primul nivel de dedesubt, sau nu, la nivelul 0 stăteau temnicerii. La nivelul de dedesubt, care au vădouă deja ușa aici sus, la nivelul de dedesubt stăteau primii, care erau mai puțin periculoși. Mai puțin periculoși la nivelul de dedesubt. Mai era un al doilea nivel, sau al treilea, sau chiar și al patrulea nivel putea fi. Și se tot cobora, se tot cobora. Așa se întâmplă și la Ierusalim. Dacă mergeți, coborâți până unde stătea Baraba și coborâți și mai jos, unde erau ăia cei mai răi, dintre cei mai răi. Și ei, când se zice că în temnița cea mai din fund, din adânc, l-a dus pe Pavel și pe Sila, asta înseamnă că undeva la subsol, la minus 2 sau minus 3 erau ei. Deci nu vă închipuiți așa o închisoare cu coridoare lungi, cu intrări dreapta-stânga și undeva în capăt. Nu! Nu așa erau închisorile. De aceea erau și foarte liniștiți. Nu se putea sparge asemenea închisoare. N-aveai ce să faci. N-aveai cum să pilești grilajul de la nu știu ce fereastră, că nu era fereastră. Adică era doar ușa de intrare în care, că de aia nu se spune, s-au deschis toate ferestrele. Că nu era nicio fereastră. Ușile și închizătorile. Nu erau ferestre. Celulele acelea erau în adâncul pământului și nu au ferestre. Au ușile acelea atât. Și deci legate acolo. Și mai jos sunt cei mai răi, și mai răi, și mai răi, și mai răi. Și închipuiți-vă acum scenă. Deci ăsta aude cu tremurul, iese afară, ajunge acolo sus la primul, la etajul 0, sau cum se zic, la parter, și constată că se deschise toate ușile, și spre ieșire, și spre deținut, și probabil că și ălea care erau la coborâș erau deschise. Să zice, ce s-a întâmplat? Deci nu puteau fi deschise ăla decât dacă au ieșit deținuții. Ce putea să fie? Și a zis, e clară treaba. A luat sabia și a vrut să se sinucidă. Și din adânc cu temniții, din adânc, s-a auzit glasul lui Pavel. Nu-ți face niciun rău, suntem toți aici. Și... dar nu asupra acestui, vreau să mă opresc. O să vorbim despre acesta mai târziu. Deci, dimpotrivă, Pavel nu era preocupat nici să facă răzmeriță în închisoare, să zică, ieșiți toți, fraților, haideți, Baraba, bagă-te în față, o fi fost unul mai Baraba, mai ăla, ia tu nu știu ce, luptă, chestii, haiducism, nu știu ce, nu, revoltă, răzmeriță, revoluție, nimic, nu avea gândul ăsta. Și nici ei, nici măcar nu au ieșit din celulă să zică, wow, ce-i pe aici, și acolo a stat, în fundul celulă. Nu, ar părea aberant. Deși părea că Dumnezeu îi eliberează. Adică le dă libertate. Dar ei n-au călcat totuși rânduielile autorităților locale, așa cum erau ele, nedrepte, absurde, aberante. Acolo au rămas în cerulă, chiar dacă le-au văzut lanțurile, chiar dacă se deschideau ușile, ei continuau să respecte hotărârile autorităților. Deci, înțelegeți, e puțin smintitor. Pentru că noi suntem învățați cu revoltă, cu cu lupta, cu ce? Nu-i drept. Dom'le, uite, oamenii ăștia n-au făcut așa. Au rămas acolo. Și nu numai că au rămas acolo, Pavel și-a ciulit urechile și a ascultat când ăsta a năvălit acolo, s-a uitat, cine știe, săracul, zice, unde sunt? Și cine știe, cum și-a dat seama? Probabil că darul lui Dumnezeu a fost că el și-a dat seama că acest om vrea să se sinucidă. Pentru că era, nu știu unde, era etajul 2. El a auzit niște șoșoteli. Și era strigat acolo în adâncuri. Nu-ți face niciun rău, suntem aici! Suntem toți aici! Și acel om s-a trezit ca dintr-un somn. Și a zis... dar oricum, interesant este că, cum zic părinții, că dimpotrivă primul gând și primul gest pe care îl face după cutremur este să îl liniștească pe cel care îl închisește în celulă. În cea mai secretă, cea mai adâncă celulă. Nu într-o celulă obișnuită, nu i-a dat apă, nu l-a oftit la o masă, nu nimic. Era un... vă dați seama cum l-a tratat acest om. Și care pusese picioarele în butuci. Deci, el se preocupa de omul ăla. E puțin aberant. Noi am fi zis, stai că se omoară și pe aia scăpăm. Nu? Așa se-l face. Dacă îți imaginezi, se face la uscum. Și, unde sunt? Gata, s-a terminat. Ai fi zis. Și după aia toți, haideți, lăsa, bugei, bă! Nu. N-a fost nimic din toate astea. Paznicul vrea să se sinucidă, apostolul îl împiedică. Răsplătește răul cu o primă facere de bine. Îi salvează viața. Va urma salvarea sufletului, că îl și botează după aceea distrugă despre Hristos. Deci, răsplătiți cu bine răului. Și el face chestia asta. Adică, îi salvează viața. Nu face! Că putea să zică. Nenorocitule! Dintr-o administrație coruptă și rea, bine i-a făcut. Omoară-te! Și chestii de genul ăsta. Nu! Și zice, oprește-te! Și acela zice, vă dați seama, erau mai mulți. Probabil că erau mai mulți, pentru că zice, cerând făclii cui. Erau mai mulți temniceri pe acolo, care și sărășiei. Și toți erau terminați cu inima frântă, domnule, au fugit. Că nu era altă explicație, pentru că dacă erau ușile deschise, cine? De ținuți au fugit, cine să fugă? Și erau, a cerut făclii și au oamenii au fugit, au luat făclii, nu știu de pe unde. Au cerut lumină, se mai traduce. Se justifică îngrijorarea sa cu privire la prizonieri. Era întuneric adânc. Era și noapte, dar era și în adânc. Era întuneric adânc. N-avea probleme că trebuie să fie lumină, să nu vadă, să evadeze cineva, pentru că era în adânc. Cine să evadeze de acolo? Adică cum să evadeze? Unde să sap tunel? Ce să faci? N-avea nicio șansă. Era pe întuneric, nu putea să vadă nimic și a presupus că prizonierii au evadat. Cu atât mai extraordinară este intervenția lui Pavel. Pavel știe, vede pe întuneric că pasnicul este gata să-și pună capăt zilelor și intervine. E de discutat cum de-a știut. Și o să vorbim puțin mai încolo. Și să știți că când se vorbește de coborârea lui Hristos la iad, trebuie să imaginați iadul asemănător cu o închisoare. Așa este gândit și de Pavel și de Petru când vorbește de coborârea lui Hristos la iad, în adâncuri, tot ca de o închisoare în care de aceea sunt pline de lacăte și nu știu ce, că se coboară în adâncuri și că sunt pe trepte așa de... Părinții vorbesc că exact cum în rai sunt diferite locașuri, pe diferite înălțimi spirituale, fiecare la măsura lui, la lucrarea lui, la... Așa, nu înseamnă că în iad nu poate fi așa. Adică tot așa, nu toți sunt cel mai în adânc la talpa iadului. Unii sunt mai așa, mai sus, mai nu știu cum, unii acolo, la parter, altul mai jos, mai jos, mai jos. Deci există anumite trepte ale iadului și când se spune că Hristos a coborât până la cele mai de jos ale pământului, la asta se referă, nu neapărat că iadul e în pământ, ci cumva se referă la imaginea asta de închisoare, bine, și la faptul că a intrat în pământ și a fost acoperit de piatră și a stat în mormânt, dar și la faptul ăsta că s-a coborât în iadul cel mai de jos, și că a coborât până la talpa iadului, până la ultimii, cei mai condamnați, cei mai îndurcășați, cei mai împotrivitori, cei mai răutăcioși, cei cuprinși de păcatele, cele mai rele și care nu vreau să le vede de ele. A coborât până aceea. Deci să știți că în imaginea aceasta, în ce s-a întâmplat aici cu Pavel și cu închisoarea, este un chip al coborului lui Hristos la iad. Adică strigătul și durerea și rugăciunea lor din adâncul închisorii seamănă cu probabil durerea celor din iad așteptându-L pe Hristos atunci în Vinerea Mare, când Hristos a coborât până în adâncurile și că până la urmă și ultimele și cele mai de jos suflete au strigat după Hristos așteptând nădejde. Unele care au vrut, poate să presupunem că n-a fost niciunul care n-a vrut. Or fi, pentru că libertatea nu e de la nimeni Dumnezeu, care n-au vrut. Dar cine a vrut, Dumnezeu a coborât la ei până în adâncurile cele mai adâncuri ale iadului și n-a lăsat pe niciunul care a vrut să vină cu el. Deci este asemănătoare foarte mult această imagine a închisorii, de exemplu la Grigorie Luminătorul Armeniei, care a stat acolo 17 ani într-o închisoare, afară era o imagine extraordinară. Deci afară este o mănăstire acum deasupra acelei închisori. Afară este o imagine extraordinară că se vede Araratul Mic și Araratul Mare, care sunt înmunți de peste 5.000 de metri, excepțional de frumoși, care se văd așa în zare. Numai ei doi frumoși, unde a stat corabia, arca lui Noe, și mănăstirea care e așa undeva sus pe un parapet și vede toată această frumusețe. Și în adâncul mănăstirii acolo, de fapt vechea temniță, este peste temnița în care a stat 17 ani Grigorie Luminătorul, și care e o groapă adâncă, rotundă, în care trebuia să cobori pe funie. Acum e o scară, bineînțeles, trebuia să cobori pe funie, dar după ce coborai, nu mai cobora nimeni acolo. Acolo îți făceai și nevoile, acolo ți se arunca și mâncarea și era undeva sus, mai sus de înălțimea asta, cam acolo unde începe candelabrul, de unde e sus de tot, de unde e prins. Acolo era vârful, capătul acestui loc unde era închis. Și de acolo ți se arunca mâncare și nimeni nu mai lua legătura cu tine. Încă era un tunel până acolo și ți aruncau de departe mâncarea acolo, apa, ce mai era. Erai acolo 17 ani, înțelegeți? Nu era, așa erau închisorile. Nu, că stăteai de vorbă, că venea la vorbitor cineva, nu te scotea nimeni de acolo. Trebuia să sui pe ceva acolo, dar n-aveai pe ce. Și acolo sus era un mic tunel pe care trebuia să te urci. Cine ajungea la tunelul ăla? Când erai dat jos, erai aruncat acolo de multe ori. Se sfârmau oasele, trebuia să stai ani de zile ca să-ți refaci un picior rupt sau în cel mai bun caz, dacă aveau milă, te lăsau pe funie, ceva. Și așa erai. Așa a fost Grigorie Luminător.
Acolo a murit Grigorie?
Da, n-a murit. El a fost scos de acolo. El a fost închis acolo de Tridat, un rege al Armeniei, care l-a găsit pe el că propovădea credința creștină, l-a închis. A aflat și că e rudă cu nu știu cine care i-a omorât tatăl și atunci s-a răzbunat complet și l-a închis acolo. Și el a stat acolo 17 ani, deși el venise trimis de Dumnezeu să propovăduiască. Că îl trimisese Dumnezeu din Capadocia. El era armean fugit în Capadocia și care se întorcea acum să îndrepte greșeala tatălui său care omorâse pe regele Armeniei, să îndrepte și se făcuse chiar slujbaș al noului rege vrând să îndrepte. El nu mai vrea să facă ce făcuse tatăl său, care fusese un păgân. Și acum el vrea creștin, dar a fost găsit că e creștin pe drum, s-au făcut nu știu ce slujiri idolești și el n-a vrut să participe. Și a zis, cum tu care mergi sfetnic, că vii din Capadocia, om ales, deștept, nu vrei să... Și cine e acest om de fapt? Nu-l cunosc bine. Și au început să se întrebe până au aflat, e fiul celui care a ucis pe tatăl meu. Fai, pedepsiți-l în cea mai adâncă temniță. Și l-au pedepsit acolo și 17 ani, în timpul ăsta, el a făcut foarte multe fapte împotriva creștinilor, foarte dure. Mai ales că auzise că acest fiu al celui care murise tatăl era creștin. Păi atunci a năpădit pe toți creștinii să-i facă praf și pulvere. Cu atât mai mult și până atunci, dar și de acum și mai tare. Până când într-o zi, pur și simplu, a devenit ca un animal. Deci a nebunit după ce a ucis-o pe Sfânta Ripsimia, o sfântă deosebită, de care se îndrăgostise Dioclețian, era o maică la o mănăstire prin Galia, și se îndrăgostise Dioclețian de creștina asta și a vrut să o ia în căsătorie și a zis că nu că are mire pe Hristos și a fugit. Și ea și o parte din oștea ei au fugit din mănăstire și unde să fugă? În țările din jurul Imperiului Roman. Și unde era? Prima dată la Ierusalim, după care a fugit în Armenia, care era o țară cumva odată sub perși, odată sub romani. Și atunci a nădăjduit că acolo o vor salva. Dar ea a ajuns acolo și acesta, care era în luptă cu Dioclețian, a zis, a, ești iubită lui Dioclețian. Și și-a bătut joc de ea și-a omorât-o în chinuri groaznice, pe Ripsimia. Și din momentul acela în care a omorât-o, a luat-o razna, a nebunit. Și îl stăpânea un duh necurat, umbla prin codri, ca animalele, umbla în patru labe, făcea exact ca Nabucodonosor. Și striga duhul din el și că până nu va ieși Grigorie Luminătorul să mă scoată afară, nu ies, zicea duhul din el. Până nu iese Grigorie din temniță, ăla pe care l-a condamnat, nu ies. Și l-au scos. Au zis, unde e? Acolo, în fundul temniței, scoateți-l. Și l-a scos afară și l-au adus să scoată Duhul Necurat din Tridat. Și a scos Duhul Necurat din Tridat și s-a făcut creștin Tridat. Și acesta i-a devenit episcop. Și a devenit episcopul Armeniei creștine. El, ăla, închisul, nenorocitul. 17 ani, uitat acolo, nebăgat în seamă. Vă dați seama de unde te poate scoate Dumnezeu, din ce grozăvii. Ce puteai să... El putea între timp să deznădăjduiască, să zică, Doamne, ești de neng. Nu te poate nimeni pleca. Ce mi-ai făcut? De ce m-ai aruncat aici? Ce vrei de la mine? A răptat acolo până când Dumnezeu l-a scos și l-a făcut episcopul Armeniei. Și a ajuns luminătorul Armeniei. Dar am văzut acolo ce înseamnă închisoare, s-a păstrat. Slavă Lui Dumnezeu că s-a păstrat. Sunt puține închisori care s-au păstrat așa de bine. Ei, cam așa erau închisorile romane. Deci nu erau un celule frumoase în care intri în dreapta, în stângă, nu știu ce. Erau adâncurile. Și atunci n-aveau nicio problemă să nu evadezi, domnule, de acolo. Nici n-aveai cum să te sui pe ziduri. N-aveai cum. Și unde să te duci? Acolo rămâneai. Probabil că ceva asemănător a fost și poate că nu chiar așa de grav ca la Grigorie Luminatorul, dar oricum, tot în jos și tot în adâncuri, erau și aceste închisori ale romanilor aici, în Filipii, și așa erau duși în fund, în spate, în cea mai de jos, erau duse și Pavel și Sila. Și creștinii asemenea lui Pavel, cum vă spuneam, nu sunt niște instigatori la revoltă, nu profită perfid de șansele meritate sau nemeritate, care pot să zic că ei pe le-au adus Dumnezeu, dar nu profită. Și nepăsându-le ce rămâne în urma lor. Deci ei puteau să fugă și nepăsându-le ce rămâne în urma lor. Să zică, domne, fugim, ne ascundem, Dumnezeu le-a deschis porțile, îi ridică și pe ceilalți. Că după aceea acest om urma să fie condamnat. Nu-i păsau. Nu? Ce-i păsau? Doar sunt păgâni. Sau mă oară câți mai mulți. Nu. Nu erau așa creștini. Nu sunt așa creștini. Nu vor să facă rău nimănui. Nu în numele binelui și salvării tale tu faci rău altuia. Chiar dacă ăla e criminalul care te-a terorizat pe tine. Nu faci rău altuia. Deci acești oameni, e greu de înțeles felul ăsta de a fi. Noi suntem aproape necreștini ca gândire așa. Noi suntem niște fofilați, niște șmecherași. Cum să scăpăm, cum să... Da, să urma să acolo ne casă. Asta este, ce să-i facem? Asta a fost rău. Merită. Nu există așa ceva la creștini. Așa nu exista. Dumnezeu îl ajută pe Pavel, dar un Pavel pe care respectă autoritatea vremelnică, a puterii administrative și politice. Un Pavel care respectă. Și poate că tocmai de-aia îl ajută. Cum ar fi fost Pavel? Eu nu cred că îl mai ajută Dumnezeu dacă Pavel devenea un host și un șmecher și un... Nu cred că îl ajută. Dacă Pavel devenea un instigator la revoltă, nu? Cu tâlharia ce făceau? Ei așa afară. Credeți că erau dispuși să se facă creștini? Oie? Păi se dovedește clar că ei n-au vrut să fie creștini. N-au vrut. A avut temnicerul. Ei au văzut toate minunile, dar n-a vrut niciunul. N-a strigat niciunul. Nu s-a repezit niciunul. Știți? La Nina, creștinătoarea Georgiei, era tot din zona Capadociei, era de fel georgiană, după o parte a neamului ei. Avea doi părinți, un tatăl și mamă. Tatăl era, așa zis, un general de origine georgiană, dar romanizat, adică pe la școli romane, pe la nu știu, devenise general, se numea Zabulon. Și acest Zabulon, devenind general roman, tatăl Ninei, Sfânta Nina, creștinătoare Georgiei, a fost pus de împăratul roman al vremii, cred că era tot Diocletian, nu, era mai devreme, era Deciu, cred, și a fost pus să stingă o revoltă a galilor. Galii, zona Franței de astăzi. Galii încă puternici, neromanizați, făceau din când în când revolte puternice și alungau pe romanii, tăiau, îi spintecau și gata, noi suntem liberi din nou. Și Zabulon a venit cu armată romană, destul de mică ca număr, să se bată cu o armată puternică gală, care era mult mai puternică și n-avea șansă în fața ei, dar totuși cu toate astea, pentru că Zabulon acesta era creștin și se ruga lui Dumnezeu, nu știu ce minune a făcut Dumnezeu, încât i-a biruit pe gali. I-a biruit pe gali și a luat și pe rege și pe toată curtea regelui galilor, pe toți i-a luat în prizonierat și urma să fie, deci au poruncit din Roma, omoare pe toți. Să mâna ta, să-i tăi, omoare. Și el a zis, bine împărat, dacă tu zici așa, dar aceia au zis, li s-a hotărât ziua morții, pentru că au hotărât împăratul roman. Ziua morții, erau mii de oameni, mii, toată fruntea galilor trebuia să moară. Și să vedeți ce gândire aveau galii aceștia. Și s-au gândit ei și au stat ei acolo și s-au gândit și au zis, cum ne-a bătut ăsta pe noi, că ne-a bătut armate romane mult mai puternice. Ei și-au dat seama că ceva a fost în plus la omul acesta. Și după tot ce s-au gândit, i-a zis, a fost o putere a lui Dumnezeu, a zeului la care se închină acest om. Și a zis, bine, ne omor, dar înainte de a ne omorâ, fă-ne, trece-ne la credința zeului tău. Deci nu ne omorâ înainte de a ne face creștini. Tu ești creștin? Perfect. Noi venim să fim creștini. După care omoară-ne, că zeul tău e adevărat Dumnezeu. Noi am constatat asta, noi cu zeii noștri, cu poțiuni magice, n-a reușit nimic, zice. N-a reușit nimic, dar zeul tău, noi am bătut soldați, zice generalul roman, i-am dus de nas, le puneau în nas ca la belciuge la tau și îl duceau pe... Și băteau joc de ei. Și tu cu o armată mult mai mică, într-o zonă care n-avea nicio șansă, noi aveam șansă, eram pe coclau, nu știu ce, vă aruncam voi. Și tu mă ne-ai biruit. E o putere a zeului tău. Te-am văzut rugându-te. Și el a zis, eu sunt creștin. Vreți să fiți creștini? Da, toți vrem. Le-a spus, le-a povestit de Hristos, da, vrem. Și după ce i-a creștinat și i-a botezat, Zabulon n-a mai putut să-i omoare. Zic, să-i omor, domnule. Ăștia s-au pregătit. Și-au pus capetele acolo. Și a zis, stați. Și a trimis vorba la Roma și a zis, împărate, mă prețuiești, te prețuiesc foarte mult. Vreau să-mi dăruiești mie. Nu vreau să-i omor. Bine, ia-ți, fă ce vrei cu ei. Dar fii atent, să nu se revolte iarăși. Și le-a dat, i-a lăsat liberi Zabulon. Dar ca să faceți, să vedeți o diferență între acești gali și acești închiși în temniță, care au văzut și ei aceeași minune. Au văzut și ei toate lucrurile, au văzut cum se deschid porțile, au văzut cum... Dar ei, în loc să se gândească, mă, cum s-a întâmplat chestia asta, măi? Că cântau ăștia aici, în fundul temniței, și s-au deschis toate ușile, s-au făcut tremuri. Am crezut că ne îngroapă Dumnezeu aici, cu totul, în fundul pe temniței, și uite că s-au deschis și ușile noastre, și în lanțurile de la mâini. Ei s-au gândit cum să fugă, ce să facă, cum să nu știu ce, dacă e o mare temnișelul, dacă fug, nu s-au gândit. N-a stat o clipă să zică, mă, oameni buni, stați așa, cărui zeu vă închinați voi, că mare Dumnezeu ăsta, mă, nu e interesat, înțelegeți? Și pentru asta e rămas necreștin. Vă spuneam data trecută, că interesul, când e stăpânit de interesul tău și de fricile tale, nu îl vezi pe Dumnezeu. Nu îl vezi, nu îl recunoști. Tu ai frici, ai interesul tău de a scăpa, ai alte probleme. Nu-l vezi pe Dumnezeu. Temnicerul a fost singurul care, de fapt, a meritat să fie creștin. Că s-a dus acolo și a zis, domnilor, a căzut în genunchi și a zis, spuneți, cărui Dumnezeu mă închinați, că vreau și o să cunosc chestia asta și nu. Adică omul a înțeles că este un Dumnezeu care îl depășește cu totul pe el și toți zeii lui și pe care și îi țineau ei prin dulapuri și îi deschideau și făceau așa, nu știu ce, și îi închideau și... Domnule, era un zeu care îi depășea pe toți. Și care a văzut el cum au deschis toate ușile și toate, adică omul avea experiență. Nu se puteau deschide ochii. Și lanțuri nu puteau cade. Și butucii de la picioare nu puteau cade. Și atunci a zis, domnule, dar ăsta a fost singurul vrednic. Uite, galii au fost vrednici aceia care se revoltaseră. Dar acești temniceri întemnițați n-au fost, deși Dumnezeu le-a vrut binele. Că nu întâmplător l-a deschis la toți. Ca toți să înțeleagă, da? N-au vrut. Și să știți că ne asemănăm, și am zis și data trecută, ne asemănăm foarte mult cu acești întemnițați, cărora poate Dumnezeu să ne facă minuni mari, dar noi să nu facem nicio legătură cu puterea lui Dumnezeu și cu lucrarea lui și să zicem, hai să profităm, hai să nu știu ce, hai să fugim, hai să vedem dacă e bine, dacă e rău. Pe noi ne interesează numai interesul nostru și fricile noastre. Restul nu mă interesează asta cu Dumnezeu, lasă-mă în pace. Adică, și atunci trece pe lângă noi acest dar imens. Eu cred că dacă acești oameni ar fi strigat dintre zăbrele zicând, nu ne lăsa nici pe noi, vrem și noi să cunoaștem pe Dumnezeu tău, rămânem aici. Dar eu cred că Dumnezeu ar fi făcut minuni și cu acei oameni încât să iasă și aceea. Nu știu. Ca la gali. S-ar fi găsit soluții. Dar nu, nu i-a interesat pe niciun. Dumnezeu ajută pe Pavel, un Pavel care respectă autoritățile vremelnice ale puterii administrative și politice, pe care s-o cotește de la Dumnezeu. Pavel nu boicotează această putere, nu instigă împotriva ei, nu se roagă împotriva ei, nu produce revoluții împotriva acestei puteri. Niciodată, nicio condiție. Niciodată. Înțelegeți? E foarte greu de înțeles asta într-o vreme a revoluțiilor și a răzvătirilor și împotrivirilor și mai ales când credem noi că ăștia nu merită, domnule, nu merită. Nu merită, dar asta este. Merităm noi, asemenea oameni. Noi sunt dintre noi. Nu sunt alții decât noi. Și zice, s-a năpustit înăuntru tremurând acest... deci cu traducerea nu că a intrat tremurând. S-a năpustit. Deci ce a făcut după ce a cerut făclie? S-a năpustit înăuntru tremurând, a căzut înaintea lui Pavel și Sila. Reacția temnicerului este pe măsura cuvintelor salvatoare a lui Petru, a lui Pavel. Adică de ce era așa de turburat acest temnicer? Probabil că el când a coborât etaj după etaj, a văzut ușile deschise la toți, le-a închis. Și când a ajuns în fundul temniței, că a recunoscut glasul lui Pavel, se pare că l-a recunoscut. Când a ajuns în fața lui Pavel, a căzut înaintea lui. Probabil coborând etaj cu etaj, închide din nou ușile temniței, la cei care erau deschise. Poate le-a închis la urcare, nu știm acum, nu știm, dar într-un dintre momente le-a închis. De ce era așa de tulburat și zice că a coborât năvalnic? Și... Pentru că în vuietul asurzitor al gândurilor distrugătoare și ucidătoare care îi veneau în mintea lui, vă dați seama ce gânduri îl biruiau atunci de către demon, de deznădejde de atunci când era sus. Ușe deschise, toți fugiți. Ce mă fac? Ce mă fac? Cum vă spuneam data trecută, dacă era prins că erau oameni și ăștia fugeau, și el și familia lui erau el probabil ucis și familia lui devenea sclavă pentru nu știu cât timp ca să răscumpere ei greșelile și banii care ar fi trebuit să îi răscumpere cei din închisoare. Adică era un dezastru pentru el și atunci a preferat mai bine să moară ca să pară că a luptat cu el sau s-a străduit sau a făcut ceva și el să ia toată vina decât să zică asta e, mergem toți în robie, familia e dusă și ea, copiii sunt sclavi de acum. N-a putut să poartă așa ceva. Deci vă dați seama ce a fost în mintea lui în câteva fracțiuni de secundă. Ce fac? Ce fac? Și în vuietul ăla de gânduri și de răutăți, în vuietul asuzitor a gândurilor distrugătoare, și la atacaseră glasul mai adânc, mai clar. Asta le-am scris eu, dar acum le repet. Mai clar, mai puternic, al lui Pavel îl scoate din moarte. Se aude din el puternic. Nu-ți fac niciun rău, suntem aici. Se aude dincolo de vuietul ăla. Ca și cum s-ar trezi dintr-un somn adânc, dintr-un gând al morții. Aleargă spre acel glas. De fapt, de-aia a mers nevalnic să-l vadă pe omul acela care striga în adâncul. Să știți și acum vreau să vă explic de ce. De ce oare a reacționat așa Pavel și de ce s-a auzit așa glasul lui? În strigătul și în glasul lui Pavel, din adâncurile temniței, era ceva din cuvântul, din glasul lui Dumnezeu care l-a întâlnit pe drumul Damascului. Că și Pavel a fost tot un temnicer și un nenorocit și un criminal care teroriza pe alții. Cum era temnicerul ăsta, știți? Și Pavel a fost așa, că îi pindea și îi băga la închisoare și îi chinuia. Asta se ocupa Pavel. După ce îi pindea pe creștini, îi chinuia în închisori. Să spună unde e trupul lui Hristos. Că el credea că trupul lui Hristos e mort și ascuns de creștini pe undeva. El nu credea că a înviat pe aia. Nu mai e în mormânt, că l-au luat creștini. Unde e? El și la Damasc mergea să-i prindă pe creștini de acolo, că poate l-au dus în Damasc. Că au zis că sunt creștini în Damasc. Ei, au luat trupul și l-au dus în Damasc. Deci corpul de lit, trupul lui Hristos, l-a găsit. Și el îi chinuia să spună, unde e? Unde e? Și Dumnezeu îi apare pe drum și spune, aici sunt. Îi apare din cer și zice, Pavele, Pavele, de ce mă chinuiești? Vă dați seama ce puternici au fost acele cuvinte pentru Pavel. L-au cutremurat, l-au oprit din toată vâltoarea nebuniei lui, din cruzimea lui, din învârtoșarea lui. Nu știu ce să mai zic. Doamne, ce să fac? Ce să fac? E aproape identic cu ce s-a întâmplat cu temnicerul. Că și el a venit, a căzut în jurul și a zis, ce să fac ca să mă mântuiesc? Ce să fac? Adică a recunoscut imediat, exact ca Pavel. Deci, într-un fel, Pavel s-a identificat cu acest temnicer. De aceea a fost așa de atent la el. Pentru că el era ca temnicerul ăsta. Și așa de nebun și de plin de râvnă era să meargă și el să mai omoare pe alții, să-i prindă în Damasc. Și în momentul cel mai crunt îi se arată Dumnezeu și mai ales glasul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, zice, Pavele, Pavele, Saule, Saule, de ce mă chinești? Ușor îți este să dai, de ce mă prigonești? Ușor îți este să dai cu piciorul înțepuș, adică nu ți-e milă de tine. Să știți că astăzi s-a nipărit ca un adânc cu ființei lui, că Dumnezeu se milostivea de el, îl durea de el. Păi, Dumnezeu, a cărui fi el îi omora, fiul lui Dumnezeu, el îi omora și îl căuta pe fiul lui Dumnezeu ca pe un corp de lict, îi e milă de el și zice, ușor îți iese să-ți dai piciorul în sepușă. Adică, de ce te chinuiești? Păi, aceasta s-a întipărit ca un cuvânt de foc în inima lui. Și în momentul ăla, și pe el îl durea inima de temnicerul ăla care se chinuia îngrozitor și care răspundea cu aceeași măsură cu care a răspuns lui Dumnezeu și a strigat din adâncuri. De aceea cred că s-a rugat, Doamne, ce faci acum temnicerul? Poate că printre mine mai gânduri că după ce a văzut că se deschid ușile, ce faci acum temnicerul? Pentru că se identifica cu el. Și Dumnezeu i-a dat să vadă că ăla își vrea să-și pună capăt zilei. Și atunci a strigat el de acolo. De unde putea să știe el de acolo din adâncul temniței că numai Dumnezeu putea să-i descopere? Și asta înseamnă că aveau sensibilitate față de oamenii aceștia care erau ai stăpânirii, care făceau datoria, care asta cum credea el că își face datoria față de stăpânirea, de față de puterea iudaică și față de legile iudaice. Da, tăiem, spintecăm, că așa zice legea. Ceva din glasul lui Pavel, care a strigat din adâncul temniței, rămăsese ceva din inflexiunea glasului Dumnezeu, care a zicat, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Să știți că asta a auzit în adâncul lui temnicerul, de s-a oprit, s-a tulburat. S-a oprit din tulburare, de fapt. S-a oprit din... Și-a năvălit să vadă de unde vine glasul ăla. S-a dus acolo în adâncuri să-l vadă. La el, direct. Cred că aceasta, lasul care îl salvase acolo, în drumul spre Damasc, grija și ocrotirea pe care o văzuse acolo la Dumnezeu, că de ce dai cu piciorul în țepușe, grija pe care o văzuse acolo Pavel la Iisus pentru un torționar care era, un chinuitor care era Pavel, a răzbătut și aici în glasul lui Pavel. Și de aceea Dumnezeu a dat putere în glasul acela încât și temnicerul s-a trezit în adâncurile ființei lui. Poate de aici a grija lui Pavel pentru temnicer, care era de fapt sus și se gândea să-și pună capăt zilelor. Pavel s-a identificat cu omul acesta, cu temnicerul acesta. Temnicerul se năpustește în celula lui Pavel, a cărui glas l-a recunoscut în adâncul iadului din inima sa, tremură de emoție, cade la picioarele lor și își pune soarta în mâinile lui, în pâinile lor. Zice, de acum, spune-ți ce să fac. Gata, nu mai e omul, nu mai e. Exact cum Pavel a făcut pe drumul Damascului. Doamne, ce să fac? Ce să fac? Și a zis, du-te, un om te va întâmpina în Damasc și îți va spune ce să faci. Și el a făcut, din clipa aia, gata, strina și a pus soarta în mâinile lui Dumnezeu. Așa și temnicerul s-a zis, ce să fac? Spuneți-mi ce să fac. Și Pavel îi spune ce să facă. Este vorba de o convertire bruscă și sinceră. Așa se întâmplase și cu Pavel. Și să vă citesc aceste versete aici. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor și judecătorii, rupându-le haine, au pornit să-i bată cu vergi, deci purtătorii de vergi. Și după ce le-au dat multe lovituri, le-au dat, deși la Sila și la Pavel, i-au aruncat în temniță poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Și acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței. Deci oamenii ăștia sunt periculoși, pe fund, cu ei, acolo, jos de tot. În fundul temniței, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și l-a strâns picioarele în butuci. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări. Iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Și deodată s-a făcut cu tremur mare, încât s-a zguduit temelile temniței. Temeliile se scuierau în adânc și îndată s-au deschis toate ușile și legăturile tuturor s-au dezlegat. De aceea nu se spune că s-au deschis și ferestrele, că nu erau ferestre. Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, s-o cătind că cei închiși au fugit, iar Pavel a strigat cu glas mare din adâncul temniței, zicând, să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și tremurând de spaimă, a căzut înainte lui Pavel și lui Sila și scoțându-i afară, după ce i-a zăvorât pe ceilalți la loc, le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Deci, asta a fost singur, adică sunt la dispoziția voastră, fac ce ziceți voi, nu mă spuneți în ce să fac. Iar ei au zis, crede în Domnul Iisus Hristos. Nu zice, crede propovăduirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să-ți povestim noi propovăduirea Lui. Nu, crede în Domnul Iisus Hristos, în Dumnezeu Iisus Hristos. Asta era esența credinței. Să crezi în Domnul Iisus Hristos, că este Dumnezeu. Dumnezeu ăsta de care te-ai înspăimântat tu și în fața căruia ai căzut și de care tremuri este Domnul nostru Iisus Hristos. Și i-au zis, crede în Domnul Iisus Hristos și te vei mântui tu și casa ta. Și au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu. Deci au vorbit despre Mântuitorul și tuturor celor din casa lui. Și el luându-i la sine în acel ceas, adică în casa lui acolo aproape, în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el cu toți ai lui. Îndată și ducându-i în casă, a pus masa și s-a veselit cu toată casa sa crezând în Dumnezeu. Și asta era pe la 2-3 noaptea, 4, nu știu. A făcut asta. Nu i-a mai păsat. Vă dați seama ce periculos era. Adică ai scos pe ăia întemnițații care aseară au fost puși acolo cu, și tu faci mase cu ei și petreci cu ei. Nu i-a mai păsat. Că urmează să fie prins a doua zi, să fie dus în omorât. Ce ai făcut? I-ai scos după capul tău. Unde? Ai stat cu noaptea cu ei și ai... Nu i-a mai păsat, înțelegeți? Și au zis cum a lucrat cu el Dumnezeu, că nu se întâmplă asta. Și zice... Și ducând în casă, a pus masa, s-a veselit cu toată casa sa crezând în Dumnezeu și făcându-se ziua, deci ei erau încă acolo, la masă, și făcându-se ziua, judecătorii au trimis pe purtătorii de vergi zicând, dă drumul oamenilor acelora. Iar tănicerul a spus cuvintele acestea către Pavel, au trimis judecătorii să fiți lăsați liberi, acum deci ieșiți și mergeți în pace. Dar s-a răspuns acolo, ieși la masă, liniștiți, adică, extraordinar, nu? Putea să zică, dați-i încoace unde sunt, am venit să-i luăm. Și ăla zice, da, masă cu mine. Ceva nu se face. Adică cum i-ai scos tu? Deci omul acesta chiar crezuse în Hristos și chiar se închinase complet lui Dumnezeu și nu mai avea nicio teamă. Sau nu mai interesa de orice rău ar veni peste el, ceea ce este imens. Dacă aveți întrebări, Da. Părintele ne spune de anumite cărți care sunt legate de Pavel.
Dacă erau telefoni, se puteau asfixia.
Unde?
Acolo, în
biserică. Crezi că le păsa. Plus că oamenii nu erau atât de sensibili și de slabi ca acum. Adică un curent de aer tot cobora pe țevile alea. Atât era, ca să cobor tu. Tot cobora de, nu murea acolo. Nu aveai cum să mă înapă. Și că leșinai și iar te trezeai și cui păsa. Cui păsa. Bine ai leșinat. Leșină cât mai mult. Adică nu există așa ceva să-i pese, că vai să fie cu legi europene rânduiți și să aibă atâta nu știu ce și aer curat și respirație bună și nu mai fie așa ceva. Dacă mureau, cu atât mai bine. Era o povară pe spatele administrației orașului care trebuia să le arunce orice o zvârtă de carne sau cine știe ce da carne. Cine știe ce bucăți de pâine mucegăite pe acolo ca să mănânce ceva. Adică era cu atât mai bine. Să zicem rugăciunea.
Cuvinețe cu adevărat să ne fericim pe tine, noastră Fare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu de mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și tăcii tăcilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește între noi. Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze.